إن فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى درس جديد مع قانون جديد من قوانين الله عز وجل في القرآن الكريم. قانون اليوم هو قانون التمايز، قانون التمييز، أو قانون المفاضلة إن شئتم. كيفاش نميز بين إنسان وإنسان، كيفاش نميز بين أمة وأمة، وهكذا بإذن الله عز وجل. هذا القانون راح ندرسوه على مستويين، على مستوى البشرية وعلى مستوى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على مستوانا. على مستوى البشر راح نأخذ من قول الله عز وجل في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يقول مولى عز وجل. وعلى مستوى المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رح ندرس بإذن الله عز وجل هذا القانون، قانون التمايز. دونك بيانفوني ا توتي ا توس ا اون نوفيل لوا الله تبارك وتعالى دون القرآن الكريم. لا لوا دوجوردي اون بو لابلي لا لوا دو بريفيرونس، لا لوا en quelque sorte de la noblesse. Cette loi, on va l'étudier sur deux niveaux, bi'idhnillahi azza wa jalla. Le premier niveau, première échelle, c'est à l'échelle de l'humanité tout entière. Et la deuxième échelle, c'est à notre échelle, bi'idhnillahi azza wa jalla, l'échelle de la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ala mustawa al-bashar, idhan Allah azza wa jalla yaqul: afa man kana mu'minan ka man kana fasiqa la yastawun. وهذا هو الحقيقة يا جماعة. S'il y a une valeur, s'il y a une valeur normalement selon laquelle on doit juger les gens, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la valeur de la foi, c'est l'iman. الإنسان يا جماعة اللي عنده الإيمان حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان معدوما، حتى ولو ما كان عنده والو، هذا راه عنده أعظم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحبه. Donc Allah عز وجل a partagé entre nous deux choses: notre morale, notre comportement, et deux, notre richesse. Quand il s'agit de dunya et tout ce qui symbolise dunya, là, Allah Azza wa Jalla donne sans exclusion et sans exclusivité. لما رب العالمين يمد الدنيا, Allah Azza wa Jalla قال: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا يعطيها رب العالمين لكل الناس, قادر كافر ويعطيها رب العالمين الدنيا, وقادر مسلم مؤمن تقي ولكنه فقير. وأعظم مثال على ذلك هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا ماديا ماتيريالمون؟ اسكو النبي صلى الله عليه وسلم اي تي ريش؟ نو, النبي صلى الله عليه وسلم اي تي با ريش. دونك الدنيا تو سكي كاركتيريز الدنيا, الله عز وجل لو دون ا تول موند. Il peut le donner à un musulman comme il peut donner à un non-musulman, à un mécréant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala donne cela, ça c'est pas un critère de noblesse. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel ou un tel qu'il lui a donné de l'argent, des richesses, qui lui a donné du pouvoir, qui lui a donné la santé, qui lui a donné des enfants. Non, absolument pas. هذا ما هو دليل خيرية عند الله تبارك وتعالى. بدليل قلت لكم أن كفار اليوم والحمد لله رب العالمين وعندهم, ومسلمين وما عندهمش. Au contraire, كاين شبهة اليوم في رئة في رؤوس الناس. Il y a une des reçues très graves chez les musulmans, c'est que il y a des gens qui disent استغفر الله, pourquoi la pauvreté, la précarité est une exclusivité musulmane. علاش المصايب والمشاكل اللي هبطوا غير على المسلمين؟ زلزال وين؟ عند المسلمين. إعصار وين؟ عند المسلمين. طوفان وين؟ عند المسلمين. دي زينونداسيون وين؟ عند المسلمين. توت لا ميزير سابا كو سور لو مسلمون. بوركوا؟ الوغ كو هذو كفار يحاربوا في الإسلام, يحاربوا في رب العالمين. سو سون دي زانمي ديكلاغي دو رب العالمين. إي سون اون تران دو كومباتخ لا غوليجيون دو الله عز وجل. إي الله تبارك وتعالى لوغ دون encore et encore, plus et plus, alors que les musulmans n'ont pas. Dernière histoire en date, c'est ce qui se passe au Pakistan. Musulmane, masha'Allah, kada, il y a 20 millions de sinistrés, le choléra, le mord, le sqat, kada, kada, il arrive d'alik. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi cela ? Il y a jama'a, les vannes, les musulmans, les miséria, ou le fqr, kada, les ennu, rabbi l'alamin, mais ils ne l'aiment pas, ou ils l'aiment le kuffar, c'est un mouhti. Même si Allah Azza wa Jalla donne à ces gens-là, ça c'est pas un critère de noblesse. Ça c'est pas un critère de préférence que dans la tabaraka wa ta'ala ces gens-là. Au contraire, eux peut-être ils pensent comme ça. Mais un musulman ne doit jamais et en aucun cas avoir cet état d'esprit. Qissat sahib al-jannatayn fi sourate al-kahf. La personne auquel la tabaraka wa ta'ala a donné deux jardins avec tous les bienfaits qu'il en faut. Et à un moment donné, ce monsieur-là, il pensait que c'est parce que Allah Azza wa Jalla l'aime, c'est parce qu'il a été élu par Allah Tabaraka wa Ta'ala que Allah Azza wa Jalla lui a donné ça. Et que l'autre croyant, l'autre musulman, il n'a rien du tout, donc celui-là, il n'est pas aimé par Allah Azza wa Jalla. Mais non, ya jama'a. L'insan al-mumin l'akhir, kan fahma hadhihi al-mas'ala. Ad-dunya hadhihi yaqul lakum kun fayakun. Rabbuk subhanahu wa ta'ala kun ghadwa yuhibbu yarji'uk faqir, donc yarji'uk faqir. Si tu veux devenir pauvre, tu vas devenir pauvre du jour au lendemain. Et si tu veux devenir riche du jour au lendemain, la tabaraka wa ta'ala, sans cause, il va te le donner bi'nillahi azza wa jal. Ça, c'est pas quelque chose de très difficile pour la tabaraka wa ta'ala. Et donc, ya jama'a, lazim nifhamu, billi Allah azza wa jal, lemme yimedda d'din al-wahid, me yimeddu illa li man yuhib. S'il y a un critère de préférence, normalement, c'est quoi? C'est la foi, c'est l'iman, c'est ad-din. Ensuite, tu as l'argent. Tu n'as pas, tu es riche, tu es pauvre, l'essentiel que si tu as, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc, au niveau de l'humanité, ça normalement, ça doit être clair et net, bi'nillahi azza wa jal. S'il y a un critère de préférence, ça doit être l'iman. Ensuite, la deuxième échelle, le moussawa thani, huwa ala moussawana kadhalik yajma'a. Hatta ala moussawa al-muslimin, al-mu'minin, l'yum al-mawazin ikhtallat. Aujourd'hui, les critères, عند al-muslimin aussi, ont changé. Aujourd'hui, on regarde, je vais donner un exemple pratique de tous les jours, ya jama'a, dans la vie de tous les jours, les critères.